Πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκινάει με πολύ γράψιμο και ξεγράψιμο. Είναι οι μέρες που ονόματα γράφονται ως υποψήφιοι υπουργοί και μετά αλλάζουν, διαγράφονται ή προσθέτονται κάποιοι άλλοι. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Περιμένουμε 13 του Μάρτη να γίνει η ορκομοσία του νέου πρόεδρου της Δημοκρατίας. Σήμερα έγινε η τελευταία έτσι, καθιερωμένη συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και της Πρόεδρου της Δημοκρατίας. 13 Μαρτίου θα ορκιστεί ο κ. Τασούλας ως ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας και μετά αναμένεται η επισημοποίηση του ανασχηματισμού, όπου πολλά ονόματα ακούγονται ότι για την ώρα αλλάζουν υπουργεία. Εδώ πάντοτε είχα μια απορία. Όταν κάποιος είναι αποτυχημένος ή μπαστατός δεν είναι και ιδιαίτερα πετυχημένος σε ένα χώρο που δουλεύει και πάμε και σε έναν υπουργό, τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι αν θα πάει ο ίδιος που είναι αποτυχημένος κάπου αλλού ότι θα πετύχει? Είναι αυτό περίπου γίνεται με τις μεταγραφές των αθλητών. Δηλαδή ξέρεις ότι ένας έχει αποτύχει στην ομάδα που βρίσκεται και έρχεται αμέσως μια άλλη ομάδα να τον πάρει και λες, αφού έχει αποτύχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές, πώς την πέμπτη ομάδα θα είναι καλός? Δεν ξέρω, και στην πολιτική κάπως έτσι φαίνεται ότι λειτουργεί το θέμα τόσα χρόνια που το έχουμε δει. Δεν αφορά μόνο μια κυβέρνηση, είναι μια διαχρονική ερώτηση όπου μένουν σχεδόν οι ίδιοι και οι ίδιοι και γίνονται κάποιες ελάχιστες αλλαγές και κυρίως στους αναπληρωματικούς, λέμε, στους δευτεροκλασσάτους. Οι πρωτοκλασσάτοι για κάποιο λόγο δεν τους πειράζει κάποιος, απλά τους αλλάζουν τα υπουργεία. Τώρα, αν βάλεις ότι θέλει ένας υπουργός περίπου κανένα εξάμηνο να καταλάβει το υπουργείο στο που πάει, πόσο δουλεύει, μένουν δύο χρόνια αν θα γίνουν οι εκλογές κανονικά, μας μένει μετά 1,5 χρόνος για να υλοποιήσουν το κυβερνητικό έργο. Βάλει κανένα ανασχηματισμό που μπορεί να παίξει λίγο πριν από το τέλος. Ξέρει ότι δεν έχει πολύ μεγάλο χρόνο. Οπότε, αυτή είναι η εβδομάδα λοιπόν που είπαμε, γράφουμε, ξεγράφουμε ονόματα υποψηφίων υπουργών. Σίγουρα ένα σχηματισμό τεμπών, όπως πολλοί τον έχουν αποκαλέσει. Μένει βέβαια να αποδειχθεί και στην πράξη ότι θα είναι δομικός και δεν θα είναι λίγο σαν το ανέκδοτο με την ρωμαϊκή γαλέρα. Και σήμερα, παιδιά, θα αλλάξουμε ρούχα. Θα φορέσει ο Γιάννης, θα αλλάξει με τον Γιώργο, ο Γιώργος με τον Παύλο, ο Παύλος με τον Νίκο και κάπως έτσι. Αυτό είναι το πρώτο γράψιμο, ξεγράψιμο της εβδομάδας. Το δεύτερο και πολύ πιο σημαντικό, γιατί εντάξει, στο ένα ομφαλοσκοπούμε και ασχολούμαστε με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι το γράψιμο, ξεγράψιμο αυτού που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, διεθνείς σχέσεις. Ό,τι ξέραμε το έχουμε ξεχάσει. Έχει πάει σφουγγάρι, τα έχει σβήσει τα πάντα. Γιατί ο Πορτοκαλί έχει επιβάλει τους δικούς του όρους, κανόνες κτλ. Οπότε ό,τι γνωρίζαμε για συμμαχίες, για το πώς αντιδρούν οι Δύσεις απέναντι, ποιος είναι ο εχθρός τώρα, αν είναι συσπηρωμένοι κτλ. Και αυτό ξεχάστε το. Η Ευρώπη επίσης νομίζω ότι έχει συνειδητοποιήσει, αν δεν έχει συνειδητοποιήσει είναι μεγάλο έγκλημα των Ευρωπαίων ηγετών, ότι από την εποχή που υπήρχε αυτό το Δούνε και Λαβίν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνήθως το Λαβίν ήταν λίγο μεγαλύτερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αρχίζοντας από το σχέδιο Μάρσαλ και στην συνέχεια. Το Λαβίν ήταν μεγαλύτερο, το Δούνε λιγότερο. Τώρα έχουμε πάει στην εποχή του Τραμπ, που είναι το Δούνε από την πλευρά της Ευρώπης πολύ μεγαλύτερο και το Λαβίν ελαχιστοποιείται. Και βέβαια όλο αυτό εδώ πέρα μένει να δούμε πώς θα, στην πράξη τι θα σημαίνει. Στην πράξη ήδη το είδανε οι Ουκρανοί αυτές τις ημέρες, η έλλειψη πληροφοριών που παίρνουν από τους Αμερικανούς και ότι τραβήχθηκαν πίσω οι Αμερικανοί έδωσε την ευκαιρία στους Ρώσους να ξεκινήσουν τη δική τους μεγάλη αντεπίθεση, όπως φαίνεται, στην περιοχή του Κούρσκ, αλλά και να επιχειρήσουν επίσης σημαντικά χτυπήματα στην ενδοχώρα της Ουκρανίας. Το άλλο γράψιμο, ξεγράψιμο, είναι στην Σύρια, εκεί που είχε έρθει ο Αλτζουλάνι που θα έφερνε, είναι τζιχαντιστής, είναι από το ακραίο κομμάτι της Αλκάιντα, αλλά πιστεύαν ότι εντάξει, μια χαρά άνθρωπος, επειδή φόρεσε κοστούμι και περιποιείται τη γενιάδα του, θα πάνε δεν θα συμβεί τίποτα κακό. Είναι για την ώρα εκατοντάδες οι νεκροί σφαγιαστέντες χριστιανοί και αλεβίτες της Συρίας, έναν ακόμα εμφύλιο που έχει ξεκινήσει σε αυτή τη δύσμηρη χώρα από τη στιγμή που αποφάσισαν οι δυτικοί να επιβάλλουν τη δημοκρατία όπως την εννοούμε εμείς στη Δύση και να μην σέβεσαι ποτέ τις επιθυμίες των ντόπιων. Αυτό λοιπόν σε ένα κομμάτι της ανάγνωσης της καθημερινότητας, συν όλα τα ερωτήματα για το γράψιμο-ξεγράψιμο που λέγαμε με το πόρισμα των τεμπών. Εκεί που είχαμε ένα πόρισμα το οποίο στηρίχθηκε στη διαπίστωση ότι εξαϊλώθηκε η μηχανή στην οποία καθόταν ο μηχανοδηγός και άρα εκεί ίσως φυλάσσονταν το επικίνδυνο υλικό, έχουμε ένα δεδομένο, έχουμε μια πυρόσφαιρα. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, δεν έχουμε πάρει απάντηση από τι δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ένα πόρισμα, στηρίχθηκε πάνω σε αυτή την εικασία ότι ήταν τόσο. Η έκρηξη, μάλλον, ξεκίνησε από εκεί, εξαϊλώθηκε. Μία έρευνα έφτανε του αρμόδιου τμήματος της πυροσβεστικής, ένα αρμόδιο τμήμα που για δύο χρόνια δεν είχε κληθεί να κάνει κάποια έρευνα. Ήταν στο πεδίο από την πρώτη στιγμή, δεν του επετράπη να κάνει την έρευνα για άγνωστο λόγο. Μετά από δύο χρόνια έρχεται και βρίσκει και κομμάτια της καμπίνας μέχρι και το κάθισμα του μηχανοδηγού κανονικά. Άρα η θεωρία ότι εξαϊλώθηκε από έκρηξη που έγινε από υλικό που φυλάσσονταν για την ώρα φαίνεται να διαψεύδεται. Και αν διαψευστεί αυτό πάει και όλο το πόρισμα. Δηλαδή αν έχει στηρίξει ένα πόρισμα πάνω σε μια θεωρία ότι εξαϊλώθηκε η καμπίνα και η καμπίνα έχει βρεθεί, σημαίνει ότι έκανε σε λίγο δουλειά του ποδαριού. Μέσα στα επίσης αυτά που με εντυπωσίασαν για το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι η συνέντευξη του πρόεδρου του ΕΔΟΑΣΑΜ στον Δανίκα ότι η τηλεδιοίκηση στα τρένα δεν προχωράει από το φόβο να μην κάνουν απευθείας αναθέσεις ή ρεμούλες. Προσέξτε, τώρα είμαστε το 2025, μια χώρα που όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά θεωρητικά, αλλά δεν κάνουμε λοιπόν, λέει, για την τηλεδιοίκηση για να μην γίνουν απευθείας αναθέσεις ή ρεμούλες. Να γίνει κανονικός διαγωνισμός σε αυτή τη χώρα, υπάρχει περίπτωση? Και αυτό βγαίνει ο πρόεδρος του ΕΔΟΑΣΑΜ και το λέει, για όσους έτσι θέλουν να το κρατήσουν. Το δεύτερο είναι το περιστατικό που έχουμε, το δεύτερο περιστατικό που έχουμε στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου ο βουλευτής της Νίκης, ο Νίκος Παπαδόπουλος, πήγε, τα έσπασε, τα έκανε γυαλιά καρφιά, γιατί θεώρησε βλάστημη μια έκθεση, έκθεση έργων τέχνης, όχι έκθεση, κάτι υπογράφηκε, και αφού δεν άρεσε στον τύπο, στον κύριο Παπαδόπουλο το περιεχόμενο, επειδή έχουμε δημοκρατία και αποφασίζουμε και διατάζουμε, αποφάσισε λοιπόν να πάρει μαζί του και να αρχίσει να σπάει τζάμια, προθήκες για την έκθεση εισαγήνη του αλόκοτου ενδιάμεσος χώρος. Είναι λίγο περιστατικά τα οποία μας γυρνάνε πολλά πολλά χρόνια πίσω, αλλά το έχουμε και αυτό από έναν άνθρωπο, έναν από τους 300 της Βουλής. Ναι, έναν από αυτούς που αποφασίζουν τα υπόλοιπα για εμάς. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα με τα οποία ξεκινάει αυτή η εβδομάδα. Είπαμε πολύ γράψιμο-ξεγράψιμο. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 2 εδώ στο Έχουμε και Λέμε, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλιος Αβραδέλης στο μικρόφωνο. Εκτάκτως για αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μόνοι, αλλά όχι έρημοι. Πάντοτε με την δική σας υποστήριξη μέσα από τα μηνύματά σας στο Viber. Εκεί μας αναζητείτε, πρώτο πρόγραμμα, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, μοιράζεστε ό,τι θέλετε να πούμε εδώ πέρα. Και με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα η ομάδα, με Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, με Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε.
Πως αγαπώ εσένα. Δεν πέρασε μια μέρα, δεν πέρασε μια νύχτα, δεν πέρασε μια ώρα. Που να μη ζω για σένα. Απάντησε μωρό μου σ' αυτό το πυρετό μου, σ' αυτό το πυρετό μου που όλο προχωρά. Απάντησε μωρό μου κι αυγάλισε κακό μου, κι αυγάλισε κακό μου εμένα φορά.
Και πάμε έτσι να καλησπέρισουμε την Διευθύντρια των Διεθνών Μας Σχέσεων, Έλληνα Λεβίζου, σε μια εβδομάδα η οποία κουβαλάει από το Σαββατοκύριακο πάρα πολλές εξελίξεις, σε πάρα πολλά μέτωπα που δεν τα προλαβαίνουμε.
Ναι.
Να ξεκινήσουμε, εγώ λέω, από Συρία τώρα, που είναι το πιο πρόσφατο. Εδώ και καιρό γίνεται, αλλά μάλλον...
Από την Πέμπτη, επίσης ουσίας, γίνονται αυτές οι συγκρούσεις.
Σφαγές, συγκρούσεις, αναλόγως έχει ο καθένας.
Συγκρούσεις με την έννοια ότι ξεκίνησαν από μια ενέδρα, αυτή ήταν η αφορμή ένοπλων οπαδών του Άσαντ στις δυτικές ακτές της Συρίας, στη Λατάκια, σε αυτή την επαρχία. Έστησαν ενέδρα λοιπόν σε κυβερνητικές δυνάμεις και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν αυτές τις συγκρούσεις και φυσικά υπάρχουν καταγγελίες για σφαγές, μαζικές εκτελέσεις, κυρίως αμάχων. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.000 νεκρούς, από τους οποίους πάνω από τους 740 είναι άμαχοι, αλαουίτες.
Οι αλαουίτες, να πούμε ότι είναι
η μειονότητα
των μουσουλμάνων. Είναι σιίτες, σουνίτες τα μεγάλα μουσουλμανικά δόγματα και οι αλαουίτες είναι το μικρό.
Έτσι, ναι, είναι το 10% περίπου του πληθυσμού της Συρίας.
Σαν αίρεση το αντιμετωπίζουν αρκετοί μουσουλμάνοι.
Ναι, αλλά όμως είναι το... Στη μειονότητα αυτή ανήκει και η οικογένεια Άσαντ.
Από εκεί προέρχονται, ναι, η οικογένεια Άσαντ.
Οπότε αυτό, και τέλος πάντων με αυτά που, σύμφωνα με αυτά που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία και αναλυτές, είναι ότι και από το Δεκέμβριο και την ανατροπή του Άσαντ δεν είναι ότι υπήρχε ησυχία σε αυτές τις περιοχές. Υπήρχαν κατέρωθεν και από τους μεν και από τους δε επεισόδια, κάποιες διώξεις κτλ. Αλλά βεβαίως όχι σε αυτό το μέγεθος και είναι οι χειρότερες συγκρούσεις από την ανατροπή του Άσαντ. Το Υπουργείο Άμυνας της Συρίας, της μεταβατικής κυβέρνησης, ανακοίνωσε ότι πλέον ελέγχει την κατάσταση και έχει εξουδετερωθεί τέλος πάντων οποιαδήποτε εκεί ένοπλη ομάδα. Αλλά είναι πολύ μεγάλη ανησυχία και στη διεθνή κοινότητα. Έχει ζητηθεί και σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η καταδίκη βεβαίως από τη διεθνή κοινότητα για αυτή τη νέα αιματοχυσία. Και τίθεται για άλλη μια φορά, θα λέγαμε, σε αμφισβήτηση το κατά πόσο ο Αχμέτ Αλσαρά, ο μεταβατικός Αλζολάνι ακριβώς, έχει την ικανότητα να διασφαλίσει την ασφάλεια των μειονοτήτων και των θρησκευτικών μειονοτήτων και την εθνική ενότητα, όπως ο ίδιος είχε πει ότι θέλει να
τώρα
κάνει.
Τώρα μεγάλες σφαγές, τώρα για 3-4 μέρες χιλίοι με 1.500.
Ναι, αλλά να ολοκληρώσω μόνο να πω ότι αυτά όλα απορρέουν από το αν υπάρχει ικανότητα του Σαρά και της μεταβατικής κυβέρνησης να ελέγξουν όλες αυτές τις ένοπλες ομάδες στη Συρία. Γιατί μιλάμε για κυβερνητικές δυνάμεις, αλλά δεν είναι όλες κατά την ομπρέλα του νέου, ας πούμε, κυβερνητικού στρατού. Ο Αλ-Σαρά είχε πει ότι αυτό θέλει να κάνει και το είχε ανακοινώσει μάλιστα, ότι όλες αυτές οι ομάδες είναι κάτω από την ομπρέλα του στρατού, του νέου στρατού. Όμως και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν αναφορές για πολλές ένοπλες ομάδες που πήγαν στην περιοχή και οι οποίες δεν ελέγχονται επί της ουσίας από αυτό που λέμε.
Και προέκυψε επίσης και ένας ικανοποιητικός αριθμός υποστηρικτών του προηγούμενου καθεστώτος με τον επικεφαλή, ο οποίος έχει το προσωνυμίο Τίγρης, ήταν ένας πρώην των ειδικών δυνάμεων επικεφαλής. Φαίνεται ότι είναι ανεξέλεκτη η κατάσταση. Δηλαδή τώρα οι συγκρούσεις που έχουν γίνει στην Συρία και το τι θα προκαλέσει από κύμα προσφύγων, καμία ασφάλεια για τη χώρα. Και δεν βλέπω και καμία προθυμία. Οι Ρώσοι φύγανε τους άλλους από εκεί πέρα. Οι Αμερικανοί μάλλον σφυρίζουν αδιάφορα σε αυτή την περίπτωση. Οι Τούρκοι στηρίζουν τον Αλτζολάνι.
Κοίταξε, Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που ζήτησαν να συγκληθεί εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να δούμε τι θα πει.
Ναι,
από εκεί.
Και θα πει, ναι, τώρα θα πει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είδαμε την αποτελεσματικότητα σε άλλες περιπτώσεις. Είναι αυτό που λένε, τους έκανε τα μούτρα κρέας, ό,τι έχει αποφασίσει.
Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε μια κινητικότητα. Δηλαδή, δεν σφυρίζουν ακριβώς αδιάφορα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι μια περίπλοκη κατάσταση στη Συρία. Τα λέγαμε αυτά και πριν από μερικούς μήνες. Περίπλοκη κατάσταση και δεν είναι τόσο απλό όπως φαίνεται να υπάρξει αυτή η ενότητα που τέλος πάντων θέλει να γίνει ο Αλ-Σαρά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, αλλά ναι, ήταν αγριότητες έγιναν αυτές τις ημέρες,
ναι,
όπως φαίνεται.
Το δεξί χέρι του Πορτοκαλί συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας. Κάτι πρέπει να είπε αυτός για το ίντερνετ που δίνει ο Έλον Μάσκ για το Starlink, αν είναι καλό. Και διέρευσε μια συνομιλία όχι ιδιαιτέρως, ας πούμε, διπλωματική. Δηλαδή μια αντίδραση του Μάσκ. Βέβαια, κάθε άλλη αντίδραση από πλευράς του Μάσκ, αυτή θα δημιουργούσε ερωτηματικά. Είναι σαν αυτά τα ρεπορτάζ που διαβάζω για την πώς λένε, Ρατακόφσκι, που λέει η είδηση για, για αυτό το μοντέλο θα είναι πότε θα εμφανιστεί κάπου ντυμένη, όχι που θα εμφανιστεί, πόσες φορές θα εμφανιστεί γυμνή ή την σύζυγο του Kanye West, την Sensory. Κάπως έτσι είναι και ο Elon Musk, ξέρεις τις αντιδράσεις του.
Ναι. Επίσης να σου πω, τις μέρες που δεν τα λέγαμε στον αέρα, υπήρξε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του New York Times, το οποίο δεν διαψεύστηκε, ίσα-ίσα θα σου πω και την εξέλιξη, για μία σύγκρουση μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο του Elon Musk με τον Υπουργό Μεταφορών και με τον Μάρκο Ρούμπιο, όπου φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον στην περίπτωση του Μάρκο Ρούμπιο, ότι πήρε το μέρος του, αλλά ότι γενικότερα δεν έκανε και κάτι για να σταματήσει αυτές τις...
Τι υπόθηκε μεταξύ αυτών των...
Δεν γνωρίζουμε τι υπόθηκε. Πάντως υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα με πολλούς υπουργούς.
Γιατί μετά
όλοι...
με τον Ρούμπιο την είπε στον Πολωνό Υπουργό Εξωτερικών. Βέβαια λέω, εδώ πήγε ο Πολωνός...
Μετά πήγαν όλοι αυτοί στο Μάρα Λάγκο και είπαν όλα καλά, δεν είμαστε ok. Ο Υπουργός Μεταφορών, ο Έλον Μάσκ και ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά θέλω να πω
για τον Πολωνό έλεγα ότι είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Πολωνού Προέδρου. Ο Πορτοκαλί τον καθυστέρησε μια μισή ώρα και αντί για μια ώρα που ήταν να βρεθούν, σε 11 λεπτά, δηλαδή όσο κρατάει να πιει ένα καφέ στο πόδι, τον έδιωξε. Οπότε δεν μου φάνηκε περίεργο το τι είπε μετά ο Μάσκ στον Πολωνό Υπουργό Εξωτερικών,
ναι,
για το ίντερνετ.
Ναι, παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει αυτό που λέγαμε, ότι υπάρχει αυτή, εντάξει, δημόσια λένε ότι όλα είναι καλά κτλ, αλλά ότι υπάρχουν έτσι διαμάχες μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο για το ρόλο του Elon Musk, για αυτά που αποφασίζει, για τα κοψίματα από τις διάφορα υπουργεία κτλ, υπάρχουν, έτσι. Ναι. Ναι.
Έχει αρκετά θεματάκια.
Έχει αρκετά θεματάκια και να πούμε βεβαίως ότι σήμερα μεταβαίνουν, αύριο θα συναντηθούν οι αντιπροσωπείες και ο Μάρκο Ρούμπιο που λέγαμε, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας στη Σαουδική Αραβία για νέες διαπραγματεύσεις. Ουσιαστικά είναι οι πρώτες επαφές επίσημες μετά το φιάσκο του Λευκού Οίκου. Και εκεί υπάρχει μια εκατέρωθαν αισιοδοξία ότι θα πάμε πιο κοντά έτσι σε μια συμφωνία.
Ωραία, οπότε
μια...
την Τετάρτη που θα τα πούμε, γιατί αύριο υπάρχει απεργία, θα έχουμε σίγουρα και εξελίξεις στο Ουκρανικό. Έλληνα, ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Μιράντα Σκαμπαρδόνη και σε λίγο και πάλι μαζί σας.
Γιώργος Ζαμπέτας είναι το όνομά μου. Χαιρετίζω τους ακροατές, τις ακροάτριες, τα ακροατάκια, Έλληνες, Αλλοδαπούς, Φιλιππινέζους, Φιλιππινέζες, Γερμανούς, Ράιχτεν Μπάχτεν, το μόντι μπλόντι και από τη Γαλλία.
Ένα μάτσο
μαθαίνε. Επερνούσα με την ώρα με κουβέντα και καφέ. Πάνε πέρασαν τα χρόνια στη ζωή του καθενός. Κι από την παλιό παρέα ένας μας δεν πήγε μπρος. Και δαρου 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 δαν 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 δραμ. Και δαρου 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 δαν 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 δραμ. Χάσαμε τα αεροπλάνο, το παπόρι και το τραμ. Και δαρου 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 δαν 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 δραμ. Και δαρου 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 δαν 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 δραμ. Χάσαμε τα αεροπλάνο, το παπόρι και το τραμ. Με τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ πίσω από τις καλαμιές. Με τα σούπα και τα μουπές βοηθήκε παραγή. Την έκανα μ' από κουπές κι όλοι μείναμε τα πει. Και δαρου 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 δαμ 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 δραμ. Και δαρου 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 δαμ 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 δραμ. Χάσαμε τα αεροπλάνο, το παπόρι και το τραμ. Και δαρου 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 δαμ 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 δραμ. Και δαρου 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 δαμ 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 δραμ. Χάσαμε τα αεροπλάνο, το παπόρι και το τραμ.
Δεκαμαρτίου του 92 έφυγε ο Γιώργος Ζαμπέτας, μια τεράστια μορφή της ελληνικής μουσικής και ένας πραγματικά rock star. Δηλαδή, επειδή έχουμε το λάδι εδώ πέρα που έριξε ο Γιώργος Ζαμπέτας, Ήρα Πανανίδου, είχε την ευτυχία να τον έχει νονό. Εντάξει, σύμφωνα με τον νονό, σπάει και η τρέλα σου. Μετά καταλαβαίνετε ότι γίνεται. Αλλά από τις διηγήσεις της Ήρας και κάποια που έχουν γίνει γνωστά, καταλαβαίνεις ότι ο Ζαμπέτας ήταν πραγματικά rock μορφή. Δηλαδή τώρα αυτά που κάνουν κάτι τύπου wannabe rock μορφές και το διαφημίζουν στα social, τύπησα το Ζαμπέτα, τα κάναν πριν από 50-60 χρόνια και θα γελούσαν με τα καμώματα των σημερινών. Πραγματικά μια τεράστια μορφή. Λοιπόν, θα έρθω και στο μήνυμα του Χρήσου και του Θανάση και των άλλων που έχουμε λάβει μέσω Viber η επικοινωνία εδώ με το έχουμε και λέμε και το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο βγήκε σήμερα. Δεν με εξέπληξε, μάλλον με εξέπληξε το μέγεθος έτσι, της απάτης, αλλά επειδή γίνονται τώρα οι έλεγχοι είναι μηνιαίοι στα ρολόγια και τα λοιπά, περίμενα να έχει πέσει κάπως το ποσοστό της ρευματοκλοπής. Αλλά θα μας τα πει περισσότερα η Πινέλα Λόπη. Μητρούλια, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Πράγματι, το μέγεθος των ρευματοκλοπών είναι μεγάλο. Εδώ υπάρχει μια διένεξη μεταξύ του ΔΔΕ, που είναι ο διαχειριστής του δικτύου, ο οποίος δεν δίνει την έκταση των ρευματοκλοπών παρά μόνο αν έχει πιστοποιήσει και με εργαστηριακούς ελέγχους, όχι μόνο με επιτόπιους ελέγχους, ότι πράγματι γίνεται ρευματοκλοπή. Και από την άλλη μεριά των προμηθευτών, οι οποίοι λένε, των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, των ιδιωτών ειδικά, οι οποίοι λένε ότι η ενέργεια που διακινείται στο σύστημα μέσω ρευματοκλοπής μπορεί να φτάνει το 18% του συνόλου της ενέργειας.
18%.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο και ποσοστό.
Τώρα τα στοιχεία, πόσους ελέγξανε, 700 λοιπόν, εστιατόρια, επιχειρήσεις, 700 επιχειρήσεις.
Αυτό που έχει διαπιστωθεί το τελευταίο διάστημα εμπειρικά είναι ότι οι ρευματοκλοπές προέρχονται κυρίως από επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης και από του κλάδου φιλοξενίας. Για το λόγο αυτό λοιπόν εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι ειδικά στους συγκεκριμένους κλάδους τους τελευταίους μήνες έτσι ώστε να διαπιστωθεί, να διαπιστωθεί τι συμβαίνει. Έγιναν λοιπόν 700 έλεγχοι από τον περασμένο Νοέμβριο έως και στο τέλος Φεβρουαρίου σε διάφορες επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου και από τους 700 ελέγχους έχουν επιστοποιηθεί ήδη 131 περιπτώσεις ρευματοκλοπής ενώ άλλες 153 περιπτώσεις βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίηση. Τώρα, οι 131 πρώτες περιπτώσεις που έχουν πιστοποιηθεί, εκτιμάται ότι η ενέργεια που εκλάπη ήταν 4,8 γιγαβατόρες, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, και η αξία της φτάνει στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
Δηλαδή τώρα, ο άλλος είχε ένα εστιατόριο, για να το πούμε έτσι,
με απλά λόγια,
και έβρισκε και έπαιρνε ρεύμα από άλλο ρολόι, χρέωνε κάποιον
όχι,
άλλον.
Σταματούσε το ρολόι. Όχι. Σταματούσε το ρολόι του.
Αλλά έπαιρνε ρεύμα.
Κάποιες ώρες που είχε μεγάλη κατανάλωση ρεύματος, σταματούσε τη λειτουργία του ρολογιού με κάποιο τρόπο. Προφανώς με την παρέμβαση κάποιου ηλεκτρολόγου.
Καλά, το θέλει ηλεκτρολόγο, δεν είναι ότι.
Κάποιου ανθρώπου που γνωρίζει, σταματούσε την καταγραφή με αποτέλεσμα να πληρώνει μικρότερο λογαριασμό.
Μάλιστα. Και έχει να ξέρω, 12 με 5 που θα δούλευε η κουζίνα, ότι ξαφνικά ήταν κλειστό το.
Ακριβώς, ήταν κλειστό το ρολόι.
Αλλά περνάει. Το ρεύμα τρέχει κανονικά, αλλά δεν γράφει το ρολόι.
Ακριβώς. Από τους ελέγχους επίσης διαπιστώθηκε ότι τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν και από γνωστές αλυσίδες καταστημάτων. Δεν αναφέρεται σε τι αλυσίδες μιλάμε, αλλά φαίνεται ότι περισσότερο από το 50% του αριθμού των παροχών που ελέγχθηκαν σε αλυσίδες καταστημάτων υπήρχε ρευματοκλοπή.
Από ότι ήταν κεντρική, ας το πούμε, κατεύθυνση, παιδιά, είμαστε της αλυσίδας
τάδε. Μια συστηματική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, δηλαδή, καταρχήν στις 700 παροχές που έκανε έλεγχο, έκανε αντικατάσταση των μετρητών, βάζοντας έξυπνους μετρητές που μπορεί από μακριά να ανιχνεύσει κανείς αν γίνεται παράβαση ή όχι, αν λειτουργεί ή όχι το ρολόι, ποιες ώρες λειτουργεί και να πιστοποιεί.
Πινελόπη, όταν έρχεται ο άλλος και κάνει τον έλεγχο κάθε μήνα. Τώρα μας έρχονται πλέον μηνιαίοι οι λογαριασμοί. Δεν σημαίνει ότι θα πάει το συνεργείο. Απλά το συνεργείο καταγράφει και δεν μπορεί να ξέρει αν ο μετρητής
είναι λειτουργικός. Δεν μπορεί να ξέρει τι έχει συμβεί ακριβώς στο μετρητή. Όταν πηγαίνει να καταγράψει το συνεργείο, ο μετρητής δουλεύει ή δεν δουλεύει. Και καταγράφει τι λέει, ένα νούμερο. Δεν μπορεί να ξέρει. Αν δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου από συνεργείο, δεν μπορεί να ξέρει ο μετρητής αν δουλεύει ή δεν δουλεύει ο μετρητής τις ώρες που πιθανώς υπάρχει μεγάλη κατανάλωση.
Απλά αν εγώ,
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Αν εγώ πριν από την ρευματοκλοπή, ας πούμε, είχα 1000 μεγαβατόρες. Έκαιγα το μήνα στην επιχείρησή μου και ξαφνικά έχω πέσει τώρα στους τελευταίους 5-6 μήνες στους 300, εκεί μάλλον ήταν το καμπανάκι.
Είναι το πρώτο στάδιο της πιστοποίησης, το οποίο είναι ένας εμπειρικός τρόπος να χτυπήσει ένα καμπανάκι και να πει εδώ κάτι συμβαίνει. Εν συνεχεία πρέπει να γίνει πιστοποίηση επιτόπου, μάλλον να γίνει έλεγχος επιτόπου για το αν λειτουργεί, πότε λειτουργεί, πώς λειτουργεί το ρολόι. Και εν συνεχεία να γίνουν εργαστηριακοί έλεγχοι πάνω στο ίδιο το ρολόι, έτσι ώστε να βεβαιώσει ο ΔΔΕ ότι πρόκειται πράγματι για ρευματοκλοπή. Χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία να γίνει για να πει ο διαχειριστής ότι εδώ είχα ρευματοκλοπή πράγμα. Και να θυμίσουμε και κάτι άλλο, ότι η έλεγχη από τα συνεργεία του ΔΔΕ δεν είναι μία απλή υπόθεση. Δηλαδή έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων του ΔΔΕ ή συνεργαζόμενων συνεργείων να προπυλακίζονται από τους κατόχους.
Το έχουμε συναντήσει αυτό.
Ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση η έλεγχη έγινε σε συνεργασία με την αστυνομία. Δηλαδή ο καταμετρητής του ΔΔΕ ή ο τεχνικός του ΔΔΕ ή ο τεχνικός της ιδιωτικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται το ΔΔΕ πήγαινε συνοδευόμενος από αστυνομικό έτσι ώστε να μην έχουμε επεισόδια.
Μάλιστα. Αλλά είναι σημαντικό το πώς το λέει. Τώρα από τις 700, οι 131 επιβεβαιώθηκαν, άλλες 153 είναι σε εξέταση. Εγώ κρατάω ότι ήταν οι 131, ότι οι 153 όλοι θα αθωωθούν.
Και η 131
είναι ένα στους 6.
Καταναλώσει ενέργεια 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η οποία δεν έχει καταγραφεί. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ
και
μεγάλο
ποσό.
Και
το 1 στους 6 είναι μεγάλο ποσό. Αν επιβεβαιωθούν και οι 153, μετά πάμε 1 στους 2.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί πια λόγω της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των καταναλωτών, της εστίασης, των ξενοδοχείων κλπ.
Κάτσε να πεις και κανένα φούρνο.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, ναι, προχθές μιλούσα με αντιπρόεδρο του βιοτεχνικού επιμελητηρίου, ο οποίος τυχαίνει να είναι αρτοποιός. Λοιπόν, μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι πριν από 6 χρόνια πλήρωνε 6 λεπτά την κιλοβατόρα και σήμερα πληρώνει 19 λεπτά την κιλοβατόρα. Λοιπόν, το όφελος της ρευματοκλοπής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν λέω
ότι το κάνει ο άνθρωπος, ναι. Αλλά...
ναι, όχι, δεν λέω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
Αλλά τον βάζει στη διαδικασία να το σκεφτεί. Αυτή η επιδότηση που είναι να πάρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές που έχουν τζίρο μέχρι τα 10 εκατομμύρια, τι θα γίνει?
Κοίτα, ακόμα την μαγειρεύουμε αυτή την επιδότηση.
Α, την μαγειρεύουμε, το περιμένω.
Μέσα στην εβδομάδα θα ξέρουμε. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι της τάξης των 2 με 2,2 λεπτά, 2 λεπτά. Δεν θα είναι μεγαλύτερη η επιδότηση και περιμένουμε να, καταρχήν να ανακοινωθεί επισήμως από το Υπουργείο πώς θα είναι η επιδότηση και κατά δεύτερο λόγο να ανοίξει πλατφόρμα. Γιατί θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μια αίτηση και μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνουν ότι δεν ξεπερνούν το όριο της κρατικής χρηματοδότησης που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Εντάξει. Σήμερα βέβαια είναι μια ευχάριστη μέρα για μένα, γιατί είδα ότι πληρώνω το ίδιο ρεύμα με τον Φιλανδό.
Αυτό το σκεφτόμουν νωρίτερα, δεν πρόλαβα να κοιτάξω το χρηματιστήριο ενέργειας τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως τις τελευταίες μέρες, καταρχήν λόγω των καιρικών συνθήκων, έχουμε μεγάλη πτώση της χονδρικής τιμής του ρεύματος. Δηλαδή από χθες μπορώ να σου πω ότι ήμασταν φθηνότεροι και από τους Γερμανούς. Τώρα με τους Φιλανδούς σήμερα δεν είδα για να σου
ναι, όχι, είμαστε τώρα, έχουμε τα ίδια με τους Φιλανδούς. Πραγματικά χαίρομαι, γιατί μου την είχαν δώσει τα νεύρα όλο αυτό το διάστημα που ήταν τόσο φθηνή. Τα συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τι θα κάναμε αυτό το consortium και τα λοιπά. Αλλά υπάρχει περιπτώσει τώρα που έχουμε τον ήλιο, πάνε καλύτερα
έχουμε
τα πράγματα.
Ήλιο, έχουμε λίγο αέρα, πάνε τα πράγματα καλύτερα. Δεν γλιτώνουμε, να σου βάλω άλλον ένα παράγοντα στην εξίσωση, δεν γλιτώνουμε από τα κόστη.
Όχι, γιατί... εντάξει, δεν είπα ότι είναι τσάπα.
Και... διότι παράγουμε ρεύμα πάρα πολύ από ανανεώσιμες πηγές και σε λίγο θα χρειαστεί να βρούμε τρόπο να αποζημιώνονται οι επιχειρήσεις στις οποίες το ρεύμα θα περικόπτεται. Δηλαδή θα σταματάει να δουλεύει το φωτοβολταϊκό, γιατί το σύστημα δεν έχει
δεν
ανάγκη
να
απορροφήσει την ενέργειά του.
Γιατί δεν μπορούμε
άρα
να το αποθηκεύσουμε.
Τρόπο... μπράβο. Άρα θα πρέπει να αναζητήσουμε έναν τρόπο να αποζημιώνεται.
Για να κλείσουμε το θέμα ρευματοκλοπές. Αυτή τώρα που επιβεβαίωθηκε ότι πέραν το, κλέβαν το ρεύμα και κλέβαν αβέρτα και κερδίσαν εκατομμύρια με αυτόν τον τρόπο.
Πάνε δικαστικά.
Ναι,
καταρχήν καλούνται να πληρώνουν.
Σε καμιά δεκαριά χρόνια.
Ναι, ναι. Καταρχήν καλούνται να πληρώσουν στον ΔΔΕ το ρεύμα το οποίο έχουν καταναλώσει.
Α, άμεσα θα πονέσει η τσέπη. Δεν είναι ότι...
ναι, ναι, θα πονέσει η τσέπη, το οποίο το πληρώνουν με μεγαλύτερο κόστος. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν είμαι πρόχειρη για να σου πω πόσο μεγαλύτερο κόστος από ό,τι η τρέχουσα τιμή.
Γιατί
του
άμα λες ελληνικά δικαστήρια, δεν είναι. Φέξε μου και κλείστησα.
Και εφόσον έχει προχωρήσει όλες αυτές τις διαδικασίες, μπορεί να κόψει
την παροχή.
Και εκεί είναι πρόβλημα. Δηλαδή, όταν σου κόψει την παροχή, εκεί είναι
μετά
πρόβλημα.
Μετά δεν είσαι μόνο γεννήτρια. Δεν σε παίρνει κανένα άλλο.
Ακριβώς.
Ωραία.
Λοιπόν, άρα έχουμε τρεις διαδικασίες. Ένα είναι πρόστιμο, δύο είναι πληρώνεις το ρεύμα το οποίο έχεις καταναλώσει και τρία είναι πας στο δικαστήριο.
Okay. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση, αλλά πόσο καταλαβαίνω από τα νούμερα είναι τεράστιο το.
Το όφελος είναι τεράστιο.
Όχι, και το φαινόμενο είναι,
το,
είναι,
και
πάρα,
το
πολύ
φαινόμενο είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Είναι πάρα πολύ διαφορετικό το φαινόμενο.
Τα σημερινά νούμερα επιβεβαιώνουν με κάποιο τρόπο αυτό που λένε οι προμηθευτές, ότι το 18% της καταναλυσκόμενης ενέργειας, της ενέργειας που διακινείται στο σύστημα, μπορεί να είναι αντικείμενο απολειών, που μεταξύ των άλλων είναι και ρευματοκλοπές. Ένα μεγάλο ποσοστό των απολειών είναι και ρευματοκλοπές. Γιατί υπάρχουν και τεχνικές απώλειες στο σύστημα, οι οποίες είναι αποδεκτές. Αλλά αυτές οι τεχνικές απώλειες φτάνουν μέχρι το 7%. Όταν μιλάμε για 18% είναι τεράστια.
Είναι τεράστια η απόκληση. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
Πάνω στα τσιμέντα, μέσα στις κουριές, δένονται οι σιωπές. με το ατσάλι. Όπως πάνε τα χέρια στον υδρό καθές, θα μιλήσουνε κάποτε οι ζωές. Κάτω απ' τις παράγκες, κάτω απ' τα γιατιά, ζουνε κάτι Ελλάδες σαν θηρία, σαν θηρία. Όταν πια ξεσπάσουν δεν θα είναι αργά. Έτσι γράφεις πάντα ιστορία με τα δάχτυλα. Πάνω στις καρότσες καρβούν ο καιρός κι όλη η ζωή συνομιλία. Λες στον εαυτό σου και σου λέει κι αυτός, πες τι έμεινε, πες τι έμεινε απ' το τόσο φως. Κάτω απ' τις παράγκες, κάτω απ' τα γιατρινά, ζουνε κάτι Ελλάδες σαν θηρία, σαν θηρία. Κι όταν πια ξεσπάσουν τα δάχτυλα. Κάτω απ' τις παράγκες, κάτω απ' τα γυαλιά, ζουνε κάτι Ελλάδες σαν θηρία, σαν θηρία. Όταν πια ξεσπάσουν
ο Θανάση, εντάξει, να κάνει και στην πρεσβεία εδώ πέρα ότι πώς αποκαλούμε τον Τραμπ. Εδώ πέρα έγινε δημοσκόπηση σε 5 ευρωπαϊκές χώρες και πάνω 6 στους 10 πιστεύουν ότι ο Τραμπ λειτουργεί σαν δικτάκτορας. Δεν νομίζω ότι θα τον πειράξει μία ακόμα τέτοια αναφορά για το όνομά του. Λέω ο φίλος μας ο Χριστόφορος, αγαπημένοι φίλοι, καλή εβδομάδα. Εκτός του βουλευτή Παπαδόπουλου και ο Μητροπολίτης Κέρκυρας μαζί με τον Μητροπολίτη Βρεσθένη, τον Θεόκλητο, θεώρησαν σκόπιμο χθες τη μοναδική λιτανία του σκηνώματος της Αγίας Θεοδόρας στην Κέρκυρα για την αναστήλωση των εικόνων να διαστρεβλώσουν τη δέηση, κουνώντας το δάχτυλο στις παραβρισκόμενες αρχές του τόπου με αφορμή την έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης. Η έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης, όπου είχαμε το επεισόδιο με τον βουλευτή Παπαδόπουλο της Νίκης, σηκώνει πάρα πολύ ερώτημα, πάρα πολλά, πολύ μεγάλη συζήτηση για τα όρια της τέχνης. Υπάρχει μια αντίδραση για τον τρόπο που απεικονίζονται μορφές Αγίων σε αυτή την έκθεση που φιλοξενεί η Εθνική Πινακοθήκη με την σαγίνη του Αλοκότου. Σε κάθε περίπτωση, όταν προβαίνεις όμως σε καταστροφές, ακόμα και δίκαιο, λέω, να έχεις στην επιχειρηματολογία σου, όταν πας, βανδαλίζεις, πας και τα λοιπά, χάνεις καταρχήν το δίκιο σου, γίνεσαι χειρότερος από αυτούς εδώ πέρα που προσπαθείς με κάποιο τρόπο να τους βάλεις την δική σου λογική. Από εκεί πέρα τα όρια της τέχνης από την αρχαιότητα είναι πολύ πιο διευρυμένα από αυτό που μπορεί να έχει στο μυαλό του ο καθένας. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, έχει γίνει πάρα πολλές φορές και εντάξει, δεν έχει βρεθεί κάποια απάντηση. Σίγουρα όμως η βία και η καταστροφή δεν είναι η απάντηση, γιατί χάνεις και το όποιο δίκιο μπορεί να έχεις. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση. Τάσος Επιτρόπου, για να πούμε χρόνια πολλά, να τα κατοστήσει ο αιώνιος πλέον έφηβος, 100 χρόνια Ολυμπιακός, 10 Μαρτίου του 1925 δημιουργήθηκε ο Ολυμπιακός και ήδη από χθες ξεκίνησαν οι γιορτές. Ωραίες σκηνές στο Καραϊσκάκι. Σήμερα αναμένεται και ένα πολύ ωραίο σοου στον Πειραιά. Φωταγωγήθηκε και χθες ο Πειραιάς. Ωραία πράγματα.
Έτσι, έτσι. Το γιορτάζει ο Ολυμπιακός και το γιορτάζει και αγωνιστικά. Έτσι, γιατί είναι πρώτος στην Ευρωλίγκα, είναι πρώτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι διεκδική είσοδο στην οκτάδα στο βόλεϊ, ως πολυαθλητικός σύλλογος δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Είχαμε και την κλήρωση πριν από λίγο, των play-offs
της σειράς των αγώνων.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ντέρμπι λοιπόν Ιωνίων στην πρεμιέρα. Σας ζητώ συγγνώμη. Ντέρμπι Ιωνίων στην πρεμιέρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ντέρμπι Δικεφάλων ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη αγωνιστική. Δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες. Την Τετάρτη θα γίνει αυτό.
Ναι, νομίζω ότι θα γίνει δεκτό το αίτημα του Γιωβάνοβιτς. Οπότε θα περιμένουμε. Ναι. Λογικά στις 29 θα ξεκινήσει τώρα.
Σωστά. Την Τετάρτη επίσης θα ζητηθεί και το είσοδος, εισαγωγή, να το πω έτσι, των πρόσθετων τεχνολογιών, Goal Line Technology, το ημιαυτόματο site για τα playoffs. 9-4, έτσι. Αυτά.
Και τώρα ο Ολυμπιακός με 7 βαθμούς διαφορά που έχει από την δεύτερη ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός τελείωσε την κανονική περίοδο με 60 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει 53, ο Παναθηναϊκός 50 και ο ΠΑΟΚ 46. Είναι πολύ μικρές έως, ξέρεις, είναι στα το mission impossible το να πει η ΑΕΚ ότι διεκδικό πρωτάθλημα. Πρέπει να κάνει 3 νίκες παραπάνω από τον Ολυμπιακό σε ένα μίνι.
Μαθηματικά έχουν πιθανότητες και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν έχει με τίποτα. Γιατί
ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι με 14.
Με 14.
Φορά, δεν θα προλάβει.
Πρέπει να τα κερδίσει όλα και να τα χάσουν όλοι οι άλλοι.
Δεν γίνεται να τα χάσουν γιατί πρέπει μεταξύ του.
Αυτό λέω.
Και να θέλει ο Ολυμπιακός να το χάσει που λένε. Το είπα και χθες. Δεν μπορεί να το κάνει.
Δεν μπορεί.
Θα οι άλλοι μεταξύ του. Δεν θα έχουν απολύσει και οι άλλοι. Οπότε θεωρώ ότι έχει τελειώσει η υπόθεση πρωτάθλημα και το ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό. Μιας και για τα 100 χρόνια, έχει να κάνει με το παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπόντο, διότι αν νικήσει, δεν λέω να προκριθεί, έτσι, αν και τα γούρια τα τήρησαν στο Πειραιά.
Ανανέωσαν το Μεντιλίμπαρ μετά από ευρωπαϊκή ήττα.
Ναι, και δεν τον ανανέωσαν για 2 χρόνια όπως ζήτησε ο Ολυμπιακός. Ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε να κρατηθεί έτσι για 1 χρόνο, όχι γιατί δεν θέλει να συνεχίσει τον Ολυμπιακό, απλά για να τηρήσουμε, είπε, το γούρι, το όπως γούρι. Πέρσι μετά το 4-1 από τη Μακάμπη και το γύρισε ο Ολυμπιακός.
Μακάρι να πιάσει, δεν είναι.
Ναι, εντάξει, απλά το λέω και θέλει τη νίκη γιατί θα έχει δικαίωμα να παίξει κατευθείαν στη League Phase του Champions League αν συγκεντρώσει τους απαιτούμενους βαθμούς φέτος. Κάτι που σημαίνει για τον Ολυμπιακό ότι είναι τελώς διαφορετικό. Αλλάζει ταχύτητα.
Βέβαια και η δεύτερη θέση που πάει Champions League υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποδειχνεί ευνοϊκή για όποια ομάδα το καταφέρει. Και βλέπω. Εντάξει, και Παναθηναϊκός ΑΕΚ έχουν 3 βαθμούς διαφορά.
Θα παίξει το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Είναι μεγάλη υπόθεση για τη δεύτερη ομάδα. Έχει το δικαίωμα δηλαδή να διεκδικήσει την είσοδό της, αγωνιζόμενη βεβαίως η δεύτερη ομάδα, στα προκριματικά για να μπει και αυτή στη League Phase. Και αναφέρομαι στη League Phase του Champions League για τη δεύτερη ομάδα, γιατί είναι χρυσοφόρα η κατάσταση. Δεν είναι ότι οι ελληνικές ομάδες μπορούν να κοντράρουν τους κολοσσούς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και το λέω αυτό γιατί πλέον έχουμε κατακτήσει και ευρωπαϊκό τρόπαιο με το Conference League. Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί την είσοδο του στους 8 της ίδιας διοργάνωσης. Αλλά το Champions League είναι μια, για να μην πω, 2 ταχύτητες πιο πάνω από τις υπόλοιπες διοργανώσεις. Και να κλείσω, αν μου επιτρέπεις,
Στέλιο,
με τον Εμμανουήλ Καραλή, γιατί αυτό το παιδί.
Αυτό ήταν κανονικά που θα έπρεπε να ξεκινήσουμε, γιατί είναι. Ένα χρυσό σε ευρωπαϊκό, σε κλειστό στίβο. Βέβαια ότι έχουμε τόσο μικρή εκπροσώπηση αθλητών σε κορυφαίο επίπεδο είναι ένα πρόβλημα των τελευταίων 15-20 ετών. Ουσιαστικά μετά τους Ολυμπιακούς εγκαταλείφθηκε κάθε σοβαρή προσπάθεια. Υπάρχουν αστείοι χώροι για αυτά τα παιδιά. Ακόμα και ο Άγιος Κοσμάς διαλύθηκε και οι υποδομές είναι για κλάματα στα περισσότερα και πηγαίνει στο ταλέντο του ενός, των δύο. Δηλαδή τώρα ρώσει ο Τεντόγλου, μας έμεινε ο Καραλής να ελπίζουμε κάτι. Εντάξει, δεν είναι αθλητισμός αυτό σοβαρός.
Όπως είχε πει και ένας μεγάλος αθλητής από το όνομά του που μου είχε πει εμένα, ας απολαμβάνουμε αυτό που έχουμε. Αυτό είναι το δεδομένο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι ισχύουν αυτά που είπες. Είναι αυτή η μιζέρια του ελληνικού αθλητισμού. Αλλά από την άλλη, έχουμε κάποια άνθη, κάποια έτσι, λουλούδια πολύ ωραία, που έτσι, προσφέρουν μια διαφορετική εικόνα στον ελληνικό αθλητισμό. Και ένα από αυτά τα λουλούδια είναι και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος είναι 26 ετών, έχει πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο, χρυσός στο κλεισό στίβου τώρα που έγινε στην Ολλανδία. Και να τονίσουμε και αυτή την κίνηση που έκαναν και οι δύο αθλητές, και ο Μένο Φλόν, ο Ολλανδός, αλλά και ο Εμμανουήλ Καραλής, που ζήτησαν να μην παίξουν παράζ. Ναι. Για το ποιος θα κατακτήσει δηλαδή την.
Θα τα πεις τα άλλα στο Γρηγόρη, γιατί περιμένει. Τώρα μπαίνει μέσα. Εντάξει.
Καλή συνέχεια,
τα λέμε την Τετάρτη. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Εμείς τα λέμε την Τετάρτη, γιατί αύριο υπάρχει απεργία των δημοσιογράφων.
Θάλασσα του Πειραιά από όλες είναι πιο γλυκιά. Απ' του Τζελεπιτίνακτη ως του Καραϊσκάκη τα βράδια βόλτες έκανα σαν ήμουνα ναυτάκι. Περέα μου, με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου. Παιδί κι εγώ του Πειραιά στη θάλασσα και στη στεριά γεννήθηκα, μεγάλωσα κοντά στην Τερψιθέα και σπούδασα μηχανικός εγώ στον Προμηθέα. Περέα μου, με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, με το Σαρονικό σου.